Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą, skaitome Šventąją Teresę Avilietę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Primenu, kad šiose laidose skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis būsiu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė, ir kartu su jumis skaitysiu 15 šios knygos skyrių. Tiems, kurie galbūt dar nežinote, kokia čia tvarka mes tuos skyrius skaitome ir komentuojame, jums primenu, kad lygiai greičiai tą patį skyrių skaitys ir aptars taip pat ir brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas su basųjų karmeličių ordino pasauliečių maldos grupe. Tik tai jų laida bus transliuojama ne rubrikoje Irkis į gilumą, kurioje šiandien jūs klausot šitos mūsų laidos, bet rubrikoje Tikėjimo vartai. Tad sekite Marijos radio programų tinklelį. Šiandien skaitysime 15 skyrių ir primenu, kad šitas skyrius priklauso, galima sakyti, knygai knygoje. Nes Teresė, kai parašė savo autobiografiją, gyvenimo knygą, tai priejusi iki svarbiausio turbūt savo gyvenimo taško, lūžio, kai jinai atsivertė jau perkopusi į antrą gyvenimo pusę, tai yra prašoma 9 skyriuje, tada jinai savotiškai tarsi deda skliaustelius ir pradeda aiškinti, kas yra minties malda, kaip jinai supranta minties maldą, kurios dėka ir įvyko šis didžiulis lūžis ir ši pati didžiausia dovana jos gyvenime. Ir dabar šita knyga knygoje, traktatas apie 4 maldos pakopas, kartais vadina tyrinėtojai šitą gabaliuką, jisai užima 1/4 Teresės knygos. Tai reiškia nuo 11 iki 21 skyriaus. Tai dabar galite maždaug įsivaizduoti, kurioje vietoje mes esame. Skaitome 15 skyrių, kuriame jinai užbaigia aiškinti, kas jos manimu yra ta antroji maldos pakopa. Iš viso yra 4, o 14-15 skyrių skirti antrajai maldos pakopai, kuri jau žmogus ne tik taip pat savo jėgomis siekia vienybė su Dievu, laisto savo sielos sodą, kurį pasodino Dievas, bet jau gauna šiokią tokią pagalbą iš Dievo, jau gauna tam tikrų gardėsių, saldėsių, kad jam būtų tiesiog lengviau tą sodą laistyti. Taigi, 15 skyrius. Ir dabar šitame skyriuje padalintas jis yra į 15 dalių ir Teresė aiškina, kaip būna ramybės maldoje, kai būna tas gardumas viešpaties, tie pirmieji gardėsiai, kuriuos jisai duoda. Ir tada pati sau svarsto, kodėl daug sielų iki čia atvedamos, bet mažai pažengia toliau. Mes sakytumėm, gal užsidžiaugia tais saldumais, gardumais, ar ne? Tai čia mes teisingai mastom, teisinga linkme. Toliau kalba apie Dievo meilės kibirkštėlę, kuri čia šitoj maldoje yra įmetama žmogui sielą, bet jinai gali įsidegti arba žmogus ją gali užgesinti. Čia mes irgi turim daug laisvos valios šitoj vietoj. Ir blogam, ir geram, kaip visada. Tokia Dievo dovana su ateities perspektyva. Ir tada labai svarbu, kaip sakiau, Teresė kaip maldos mokytoja, čia yra jos titulas bažnyčioje, jinai visada stengiasi duoti daug patarimų, kaip reikia elgtis kiekvienoj maldos pakopoj. Ir čia jinai irgi 4 dalis šito skyriaus skiria būtent patarimams. Toliau, iš kokio požymio atpažinti, kada veikia būtent Dievo dvasia ir pačioj pabaigoj paraginimas nesilaikyti šitų gardėsių įsikibus, bet pasiryšti kryžiui, pasiryšti sunkumams, pasiryšti išbandymams, nes tolimesnis kelias būtent ten ir veda. Taigi, nuostabus 15 Teresės skyrius. Jinai pati taip paprašo, apie ką kalbės. Tęsia apie tą patį dalyką, jinai turi galvoj antrąją maldos pakopą, ir duoda keletą patarimų, kaip elgtis šioje ramybės maldoje. Kalba apie tai, kad daug sielų pasiekia šią maldą, bet mažai jų žengia toliau. Čia paliečiami labai reikalingi ir naudingi dalykai. Ir štai kaip jinai jau aiškina. Taigi, šią ramybę ir susitelkimą siela labai pajunta iš to, kas jai įliejama. Įliejama, Teresė nori pasakyti iš karto šituo žodžiu, kad siela ne pati išgauna, ne pati tą šulinį pripila vandens, bet jau tą vandenį randa, gauna tą vandenį. Taigi, kas jai įliejama? pasisotinimas ir taikingumas, didžiulis pasitenkinimas ir galių ramybė, labai švelnus pasimėgavimas. Dabar įsiklausykite, visi šitie žodžiai reiškia didelį sotumą, nes žmogus yra sukurtas, sakom, viskam Dievas davė galą, tik žmogaus norams ne. Tai čia yra didelė išmintis lypi šituose žodžiuose. Aišku, blogiems dalykams mes turime labai didelį tą tokį godumą, ilgesį, norą, gopšumą, tą alkį, troškulį. Bet tas troškulys mūsų niekada nepatenkinamas ir toksai didelis yra kaip tik dėl to, kad jis turi būti pakankamai didelis, kad mes gebėtume trokšti Dievo. Reiškia, to, kas yra didžiausia ir absoliučiai mūsų pranoksta. Įsivaizduokit, kokio dydžio turi būti tas troškulys. Nu, paskui mes stengiamės tą troškulį viskuo užkišti, ar ne? Čia kaip Jeremija sakė, reiškia, iš kiaurų talpyklų semiam vandenį drumzliną, nors yra kur pasisemti, mums yra padėta gryno vandens, bet mes jo neimam. Tai čia šitoj maldoj įsiklausykit, kokius žodžius Teresė vartoja. Būtent žodžius, kurie kalba apie to mūsų troškulio ir didžio alkio pasotinimą, pripildymą, sotumas, pilnumas, ramybė yra sotumas gerąją prasme. Taip, toliau skaitau. Kadangi siela toliau dar nepažengė, jai atrodo, kad jau nebėra ko daugiau trokšti ir kad mielai ištartų su šventu Petru, norinti ten turėti buveinę. Prisimenat, čia yra iš pasakojimo apie Jėzaus atsimainimą ant Taboro kalno. Ten Šventas Petras ir ten kiti apaštalai, kurį lydėjo Jėzų, jiems ten buvo taip gerai, kad jau sakė Petras, viską statom čia palapinę ir čia pasiliekam šitam gerume. Bet jūs prisiminkit, kad tuoj po to ėjo nusileidimas žemyn ir nukryžiavimas. Kančios savaitė. Atsimainimas buvo prieš kančią. Tai čia, kad Petras norėjo ten pasilikti, nu tai gerą nujautą turėjo Šventas Petras. Turbūt nujautė, kad paskui čia jau taip gerai nebebus, ar ne, ateis laikas grūdinimui. Ir Petras nori ten turėti palapinę. Tai čia siela irgi šitoj ramybėj nori pasistatyti palapinę. Labai žmogiška. Ir sako Teresė, reiškia, kad siela taip nori tos ramybės, kad sako, nedrįsta brūzdėti nei pajudėti, manydama, kad tada išsprūs iš jos rankų tas gėris, kartais norėtų net nekvėpuoti. Vargšelė nesupranta, kad kai pati nepajėgė padaryti nieko, įdant į save tą gėrį pritrauktų, taip dar mažiau pajėgė jį sulaikyti ilgiau, nei panorės viešpats. Jau sakiau, kad šiame pradinėme susitelkime ir ramybėje sielos galios tebeveikia. Tačiau jinai jaučiasi tokia pasotinta Dievu, kad kol tai trunka, net kitoms dviems galioms ėmus paikioti, siela lieka susivienijusi su Dievu, todėl neprarandama susitelkimas ir ramybė. Čia kaip Petras ant Taboro kalno, ten protu ir vaizduotė įsivaizdavo jau ten kaip palapinę stato, bet vis tiek buvo toje ramybėje ir tame gėryje, toliau išbuvo, čia yra labai geras palyginimas apie tai, kas yra ramybės malda. Greičiau jau siela po truputį vėl sutelkia protą ir atmintį. Nors nėra visiškai panardinta, bet taip gerai užimta, pati nežinodama kaip, jog anos dvi galios, protas ir atmintis, nors ir uoliai stengtųsi, nepajėgė iš valios atimti pasitenkinimo ir džiaugsmo. Greičiau jau ji, labai nevargdama, palaiko savyje neužgesusią šią Dievo meilės kibirkštėlę. Te panorės jo didenybė suteikti man malonę tą gerai išaiškinti, nes daugybė sielų ateina iki šio etapo, bet mažai pažengia toliau. Ir nežinau, kas dėl to kaltas. Čia šitas nežinau ne visai tikslus, nes Teresė labai gerai žino, kas dėl to kaltas ir tuo mes pamatysime. Labai konkretų pavyzdį, kurį jinai duoda. Taigi, sako, tikrai kaltas ne Dievas. Jeigu jo didenybė apdovanoja malonę ateiti iki šio taško, netikiu, kad liautųsi dovanojas dar daug kitų, jei tik ne mūsų kaltės. Labai svarbu, kad iki čia atėjusi siela pažintų, kokiame didžiame kilnume atsidūrė ir kokią didelę malonę suteikė jai viešpats. Ir kaip pagrįstai, jinai jau neturėtų priklausyti žemei. Nes jo gerumas, atrodo, daro ją dangaus gyventoje. Jeigu tik jinai dėl savo kaltės to nepraras. Labai svarbu. Ir toliau Teresė sako, ir bus tikra nelaimėlė, jeigu pasuks atgal. Tada, manau, jinai jau ristųsi žemyn, kaip ir aš, jei viešpaties gailestingumas manęs nebūtų sugražinęs. Taip nutinka dažniausiai dėl sunkių kalčių, nes man regis neįmanoma palikti tokio didelio gėrio, nebent daug blogio būtų siela apakinę. Mato, Teresė čia pateikė savo paties pavyzdį ir jeigu mes dabar sugrįšime į ketvirtą skyrių, ten, kur Teresė pasakojo, kaip jinai pati pradėjo melstis, jau ta minties malda, atrado minties maldą, būdama 22. Tai dabar šitą, ką jinai rašo, va čia, ką aš jums dabar ką tik skaičiau, jinai rašo būdama 50. Ir jinai sako, kai buvo man, ir jinai prisimena, kai būdama 22 metų, dabar grįžtų į ketvirtą skyrių trumpam, nors mes jau jį perskaitėme, bet čia bus gerai priminti, kad jūs suprastumėte, apie ką jinai čia kalba. Sako, tada viešpats jau buvo man davęs ašarų dovaną ir mėgau skaityti. Pradėjau daugiau būti vienumoje ir dažnai eiti iš pažinties ir žengiau į tą kelią, turėdama savo užmokytoją aną knygą. Ir tada sako, bet dar nebuvau tokia laisva nuo Dievo įžeidinėjimo, kaip liepė toji knyga. Čia sako, kad nu nevengdavo lengvų nuodėmių, atrodo, nu ką, čia nu, čia smulkmenas, nu galima savo tą leisti, nu kaip sakoma, žmogaus nenužudai, nieko nepavogi, nemeluoji, nu tai kas čia tokio, kad truputį laiką išvaistai, nu ten prasėdi valandą socialiniuose tinkluose, Facebooką pražiūri, kas čia tokio, čia tik valandžiukė laiko, ar ne? Tai čia toks vaikiškas pavyzdys, kaip sakiau, bet aš tik tokius jums ir duodu šitoj laidoj. Jūs patys prisitaikysit savo situacijai. Tai vat ir sako, Teresė, dar nebuvau tokia laisva nuo Dievo įžydinėjimo, kaip liepė toji knyga. Šitą praleisdavau, nes laikiau beveik neįmanoma šitaip išsisaugoti. Ir tada sako, viešpats pradėjo šiame kelyje man teikti tiek dovanų, kad atsiųsdavo ramybės maldos malonė, o kartais atvesdavo iki vienybės. Ir pati Teresė jau taip sušypsena rašo iš savo 50 metų perspektyvos, sako, kad va tada jau ta 22 metų jauniklė sako, jau maniausi pamynusi pasaulį. Ir prisimenu, gailėjausi sekančiųjų pasaulio papročiais, net jei tai buvo teisėti dalykai. Tai va, tai čia Teresė apie save pasakoja, kad reiškia, nors jau buvo ragavusi to Dievo dovanojamo saldumo, bet paskui atkrito. Liovėsi melstis minties malda, nu ir tada buvo tik blogiau ir blogiau. Tai apie tai mes jau kalbėjom, bet aš tiesiog noriu jums priminti, kad jinai kalba apie savo pačios patirtį. Kad nepasitikėtumėm, jeigu jau gaunam tų saldėsių, ne todėl, kad mes jau čia dangaus nusipelnėm ir jau čia mes galim palapinę statytis ant Taboro kalno. Ne, ne, čia tik pastiprinimas kelioniai. Ir kad tai yra kelionė, mums parodo tolimesnis Teresės sakinys. Žiūrėkit, ką jinai sako. Tad dėl viešpaties meilės prašau sielas gavusias iš jo didenybės tokią didžią malonę pasiekti šį etapą. Tegul jos pažįsta save ir tą labai brangina su nuolankiu ir šventu pasididžiavimu. Kitaip sugrįš prie Egipto puodų. Matot, čia jinai primena tą pasakojimą iš išėjimo knygos, čia 16 skyriaus 3 eilutė, pacituosiu trumpai. Dykumoje jau Mozės išvesti iš Egipto nelaisvės izraeliečiai, tai jau netgi ir faraono karius ten paskandino jūroje, išgelbėjo. Jie patys matė Dievo stiprybę ir kas toliau dedasi. Dykumoje visa izraeliečių bendryje murmėjo prieš Mozę ir Aaroną. Izraeliečiai jam sakė, verčiau būtume mirę nuo viešpaties rankos Egipto žemėje, sėdėdami prie mėsos puodų ir prisivalgę duonos iki soties. Juk išvedėte mus į šią dykumą visą bendryją, badu numarinti. Va taip. Ir dabar kartais, čia yra labai gerai šitas palyginimas, mums labai tinka, nes labai dažnai yra lyginama Teresės gyvenimo knyga su išėjimo knyga, ar ne? Nes čia Teresė tarsi gieda giesmę viešpačiui, dėkodama už tai, kad jisai ją išvedė iš jos Egipto. Kiekviena siela, kiekvienas žmogus gyvena savo nelaisvėje. Gyvena nelaisvėje savo įpročių, pasaulio diktuojamų kažkokių tai normų, ką žmonės pasakys, kas čia įprasta, neįprasta, ką reikia daryti, ko nereikia. Reiškia, mes visi gyvename nelaisvėje, kol ateina Dievas per kažkokį žmogų, kaip atsiuntė Mozė, ar ne, pas izraeliečius, ir išveda mus iš Egipto nelaisvės. Jeigu mes leidžiamės išvedami, ir dabar čia Teresė sako, ir jeigu mes nepuolame vėl grįžti atgal prie tų Egipto mėsos puodų. Tai čia yra labai svarbus šitas paminėjimas. Ir būtent šitoj vietoj, kai jau Dievas mums duoda savo saldėsių. Nes paskui, pamenat, skaitydami išėjimo knygą, kas mane labiausiai nustebino, nors paskui galvoju, nu, tai čia normalu. Kai jau Dievas pradėjo reguliariai siūsti dangaus maną, sako, kad dangaus mana tai buvo toks maistas, kad tiesiog prie kiekvieno gomurio prisitaikydavo ir kas kam skaniausia, tai tokį skonį kiekvienas ir jausdavo. Tai kaip galiausiai izraeliečiai pavargo kiekvieną dieną tas pats ir tas pats. Ir vėl dangiška mana. Nu kas čia dabar, nu? O kur įvairovė? Nesąmonė. Pavargo būti maitinami kiekvieną dieną. Taip, kad atsargiai su mūsų žmogiška prigimtim. Čia Teresė labai teisingai perspėja. Ir toliau dabar skaitau. Teresė, jei dėl savo silpnumo ir blogumo ir niekingos varganos prigimties sielos nupultų, kaip nutiko man, Teresė yra labai realistiška. Sako, ramiai, jūs kaip šventas Petras, ant Taboro kalno pamatėt Jėzų atsimainiusi, tik tai nulipat, prasideda kančia ir jūsų baime būna tokia, kad ateina tarnaitė, sako, nu, tai tu čia turbūt irgi galilėjėti su va tuo vaikščiojai, kurį ten teisė, reiškia aukštieji kunigai. Ir Petras, ne, vaikščiau, nepažįstu, išsigina. Taigi jis jau buvo atsimainimą matęs. Nu, ko tau dar bereikia, kokio tau dar didesnio sustiprinimo bereikia? Bet tu vis tiek nupuoli. Tai Teresė yra labai realistiška, sako. Jinai primena Petrą, sako, primena izraeliečius, kurie tokius didelius Dievo ženklus matė ir nupuolė. Nu, tai ką čia kalbėti apie mus, kur nu, kažkiek pabuvom ramybės maldoj, ten to saldumo paragavom. Sako, ramiai nupulsit. Nupulsit kaip kažinka. Sako, kaip ir man nutiko. Užtat jinai ir sako, kas ką daryti, kai tikrai nupulsi. Neišsilaikysi. Sako, tegul visą laiką prisimena, kokį gėrį prarado, ir te gyvena nepatiklios šitos sielos ir bijodamos, nes turi pagrindo bijoti, kad jeigu nesugrįš prie maldos, tai nuo blogo eis prie dar blogesnio. Man tai ir yra tikrasis nuopuolis, pasibjaurėti keliu, kuriuo eidama siela gavo šitie gėrio. Į šitas sielas kreipiuosi. Nesakau, kad neįžeidinėtų Dievo ir neįpultų į nuodėmes, nors pagristai turėtų jų labai sergėtis kiekvienas, kas pradėjo gauti šias malonės. Tačiau apgailėti nesame. Tik primygtinai perspėju, kad neapleistų maldos, nes maldoje suvoks, ką daro, ir iš viešpaties gaus atgailos ir tvirtumo atsikelti. Ir tegul tiki, tegul tik patiki, kad nuo maldos pasitraukusios, man regis atsidurs pavojuje. Nežinau, ar gerai suprantu tai, apie ką kalbu, nes, kaip sakiau, sprendžiu pagal save. Tai va, patikrinkit pagal save, teisingai Teresė sako. Nes jinai sako, kad būtent svarbiausia neapleisti maldos ir nelaukti, kol būsim vėl krištolinė ir jau tada švaručiai, gražučiai su baltom apykaklaitėm ateisim prie viešpaties vėl atgal pasimelsi, nes mes jau susitvarkėm, jau dabar galima. Ne, su visu savo menkumu, kaip šventas Petras, kuris gaidžiui pragydus pravirko, verkiantis šventas Petras. Ar ne? Po to, kai pamatė savo silpnumą, savo ribotumą, štai kada jisai iš tikrųjų įsikibo viešpaties. Toliau, šia malda kaip kibirkštėlė, viešpats pradeda įžiebti sieloje tikrą meilę jam ir palepina sielą, norėdamas, kad jinai pamažu vis geriau suvoktų, kokia tai meilė. Ši ramybė ir susitelkimas ir kibirkštėlė, jeigu yra iš Dievo dvasios, o ne demono duotas ar mūsų pačių išgautas pasiskonėjimas. Nors neįmanoma, kad patyrė žmogus toj pat to neperprastų. Sako Teresė, juk to neįmanoma išgauti, tik tai mūsų prigimtis tokia gaudi gardėsių, vis tą daro ir viską išbando, bet labai greitai vėl lieka šalta, nes kad ir labai norėtų užkurti šią ugnį ir gauti šitai pasiskonėti, iš tiesų atrodo tarsi piltų vandenį ir gesintų liepsną. Taigi, šita Dievo įdėta kibirkštėlė, nors mažytė, sukelia didelį atgarsį, ir jeigu sielos per savo kaltę jos neužgesina, nuo jos įsidega didi ugnis, kuri pati skleidžia liepsnas, didžiausios Dievo meilės, kokia jo didenybė įkvėpia tobuloms sieloms. Ir va čia yra svarbu, kad reiškia, šita kibirkštis yra Dievo duodama, galima sakyti, su ateities perspektyva, sako Teresė. Ta kibirkštį Dievas duoda šiai sielai kaip ženklą ar laidą, kad ją pasirinko didiems dalykams, jeigu tik ji pasiruoš juos priimti. Tai didi dovana. Bet norėčiau tas sielas labai perspėti, kad būtų atidžios ir neužkastų savo talento. Nes atrodo, Dievas nori jas paskirti nešti naudą daugybei kitų. Ypač šiais laikais, kai taip reikia tvirtų Dievo draugų, įdant palaikytų silpnuosius. Tad jei kas atpažintų savyje šią malonę, tegul save tokiu ir laiko. Reiškia, kad Dievas nori padaryti tvirtų savo draugų, kad palaikytų silpnuosius, tuos, kurie silpnesni. Ir vasako, jei kas atpažintų savyje šią Dievo malonę, tegul save tokiu tvirtu Dievo draugu ir laiko. Jeigu tik nori laikytis geros draugystės taisyklių, kokios net šiame pasaulyje galioja. Jinai nori pasakyti, kad atpažintume dovaną ir už ją dėkotume. Tai čia taip Teresė aiškina ramybės maldą. Dabar čia mes jau artėjame prie laidos vidurio, tai brangus klausytojai primenu, kad jūs klausotės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Šiose laidose mes skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė, su jumis skaitau 15-ąjį tos knygos skyrių, kuriame Teresė pasakoja apie antrąją maldos pakopą. Šiame skyriuje užbaigia pasakojimą apie antrąją maldos pakopą. Ir štai Teresė pradeda duoti patarimus, kaip siela turi elgtis šioje antroje maldos pakopoje, kai jau pradeda gauti iš Dievo dovanų. Sako, kol trunka šis ramybės laikas, siela, jei ką ir veikia, tai švelniai ir be triukšmo. Vadinu triukšmu, kai dirba protu, ieškodama daugybės žodžių ir svarstydama, kaip padėkoti už šią geradarystę. Ir suneša krūvą savo nuodėmių ir trūkumų, rodydama to nenusipelniusi. Tada viskas čia krūta. Protas vaizduoja, atmintis verda. Tikra tiesa, šios galios mane kartais vargina ir nors mano atmintis silpna, nepajėgiu jo suvaldyti. Tegul valia ramiai ir blaiviai suvokia, kad palaikant ryšį su Dievu mažai praverčia jėga ir jeigu tai be atodairos deda tokias stambes pliauskas, užgesina tą meilės kibirkštį. Tegul tą pripažįsta ir nuolankiai tarė. Viešpatie, ką čia galiu, ką bendro turi ši tarnaitė su viešpačiu, žemė su dangumi, ar kitus tuo metu meilės įkvėptus žodžius, labai tvirtai žinodama, kad tai, ką sako, yra tiesa. Ir tegul nekreipia dėmesio į protą, kuris yra kaip koks malėjas. O jei siela norėtų jam pranešti, kuo džiaugiasi ir kaip vargsta, siekdama jį sutelkti. Nes dažnai matys pati esanti valios vienybė ir nurimusi, o protas labai blaškosi. Sako Teresė, geriau tegul valia palieka protą sau ir nesiveja jam iš paskos, bet pati džiaugiasi na malonė ir susitelkimu, kaip elgiasi išmintinga bitė. Jeigu ne viena neįskristų į avilį, bet lakstytų viena paskui kitą, kad visos susirinkusios draugė ten įskristų, tai menkai medaus prigamintų. Valia turi laikytis įsikibusi viešpaties, interpretuoju Teresės patarimą. Taigi, sako jinai toliau, daug praras siela, jeigu atidžiai to nežiūrės, ypač jeigu jos protas aštrus. Vos pradės rikiuoti argumentus ir ieškoti priežasčių, bent vieną gerą trupinėlį sugalvojusi, tuoj manys, kad jau ką nors daro. Maždaug viešpaties jau čia nusipelniau, kaip protingai čia sugalvojau. Nu ir pradedi pati savim džiaugtis, ar ne, kad pavyko gražiai sugalvoti ir pasakyti viešpačiai, kokią mintį aš tau čia išsakiau viešpatį. Tarsi ne iš jo būtų atėjęs tas įkvėpimas. Taigi, ir sako Teresė, o juk čia esant svarbiausia, aiškiai suvokti, kad nėra jokios priežasties, dėl ko Dievas mums turėtų duoti tokią didelę malonę, išskyrus jo gerumą. Ir tik matyti save taip arti jo ir prašyti jo didenybę malonių. Ir melsti jį už bažnyčią ir už tuos, kurie save pavedė mūsų maldoms ir už skaistykloje esančias sielas. Tik melsti ne žodžių triukšmu, bet ilgesingų troškimų, kad mus išgirstų. Kokie gražų žodžiai, ar ne? Ne žodžių triukšmu melsti, bet ilgesingų troškimų, kad mus išgirstų. Tokia malda daug aprėpia ir pasiekia daugiau nei ilgi proto dėstymai. Tegul valia pakursto šią meilę, pabudindama savyje keletą argumentų, kurie ir savaime kils protui regint save taip pagerėjusiai. Tegul padaro keletą meilingų pasiryžimų, ką nuveiks dėl to, kuriam tiek daug yra skolinga. Tik tegul, kaip sakiau, neįsileidžia proto triukšmo, kad jisai nepultų ieškoti didelių dalykų. Čia daugiau nusveria keli nuolankiai uždėti šiaudeliai. O tai, ką mes patys savo dėsime, bus net mažiau negu šiaudai. Nes jie labiau padeda įsidegti nei krūva labai mokslingų, kaip mums atrodo, argumentų, pliauskų. Šios liepsna uždusins per tiek, kiek trunka vieną tikiu Dievą tėvą sukalbėti. Tai dabar jūs gal sakysite, nu tai Teresė čia reiškia, sako, kad čia tik svarbu melstis, sutelkti valią, nuteikti širdį, o protą reiškia reikia išjungti tuo momentu. Tai čia vėlgi, Teresė labai gerbė mokslą ir išsimokslinusius, labai vertino ir visada labai už juos melsdavosi. Ir pati labai daug kovojo, kad jos, ir jinai pati, ir paskui jau jos seserys, kur tuose vienuolynuose basosios karmelitės, turėtų su kuo iš mokslingų teologų pasitarti. Bet reikia žinoti, kada tai daryti, sako Teresė. Mokslai yra be galo naudingi ir jie yra tiesiog būtini, kitaip Dievas nebūtų mums davęs apreiškimo. Jeigu davė knygą, nu tai nori, kad ją skaitytumėm turbūt ir suprastumėm, o ne vien tik tai Bibliją pasidėtumėm ant lentyno ir jau viskas, jau mes viską čia padarėm, ar ne? Jau Dievuli štai mes tavo žodį laikom ant lentynos, ar atsivertėj? Nu, ne. Tai va, ir Teresė tada sako čia toliau savo pamokymuose. Sako, mokslai, nors prieš tai ir po to mokytiems labai padeda pažengti, čia šiomis maldos valandėlėmis man regis mažai praverčia, tik atvėsina valią. Žinoti, kada naudoti protą. Matot, labai svarbu prieš Dievui pradedant teikti malonę, šitą pasimėgavimą, šitą sotumą, kad mes iki čia apskritai ateitumėm, kad mes žinotumėm, kur nukreipti žvilgsnį. Ir po to, kad mes matytumėm, kokiu keliu einam. Tačiau dabar prisiminiau, aš jums pacituosiu iš Maceinos, iš raštų trečiojo skyriaus, kur jisai daro apibendrinimą ir jisai kalba, prisimena tą Nyčės garsų palyginimą, kad atlėkė beprotis ir sako, Dievas mirė, nebėra Dievo ir taip toliau. Kaip Maceina komentuoja šitos bepročio žodžius? Tuoj paaiškinsiu, kaip čia man pasirodė, kad susisiekė su tuo, ką čia Teresė kalba. Maceina kalba apie tai, kaip mūsų pasaulyje žmonės, kurie pasirinko netikėti, skiriasi nuo tikinčiųjų tuo, kur jie nukreipė žvilgsnį. Tačiau žvilgsnį yra ausis. Taigi, sako Maceina, žvilgsnio pasukimas nuo Dievo į save, šiuolaikinis žmogus žvelgia nebe į Dievą, bet į save. Čia yra svarbu, čia tai vyko renesanse, tai vyko Teresės laikais. Ir sako, kad vienas iš didžiausių jos atradimų buvo tai, kad jinai pasukusi žvilgsnį į save surado ten Dievą. Čia buvo toks ėjimas, prieš kurį nieko pasakyti negali. Nes čia jau yra tavo asmeniškai atrastas Dievas. Ne tas, kurį tau ten išmokino, įteigė, čia taisyklių rinkinys, primetė ir panašiai, čia kaip sakytų psichoterapeutai, čia reiškia kažkokie varžantys iš išorės, įsakymai, normos, taisyklės. Ne, pažvelgi į save, randi Dievą. Bet čia truputį nukrypau. Taigi, grįžtu prie Maceinos. Žvilgsnio pasukimas nuo Dievo į save yra tokios nepaprastos reikšmės, kad jis visą naująją istoriją esmingai atskiria nuo senovės. Tačiau Nyčės beprotis nepasitenkina tik tai paklausęs, kaip žmogus galėjo Dievą nužudyti, bet sykiu vaizduoja ir tą naują buvimą, kurį žmogus pradėjo jau be Dievo. Atkabintos žemės simbolis. Čia yra nuostabiai gilus. Atsitraukęs nuo Dievo žmogus pasidaro tarsi nuo saulės atsipalaidavusi žemė, lekianti į tuščią ir tamsią erdvę. Čia viskas yra susimaišę. Čia nežinia, kur yra apačia ir kur viršus, nes nebėra centro. Čia darosi kas kartą vis šalčiau ir tamsiau. Čia aptemsta visi pavidalai ir reikia žiburius degti jau prieš piet. Iš tikro, jeigu žmogus yra Dievo paveikslas, tai atsikabinti nuo jo reiškia atsikabinti nuo savo originalo, nuo savo modelio, nuo savo egzistencijos pagrindo. Ir toliau va čia sako, paskutinysis Nyčės bepročio klausimas yra pats įdomiausias. Ar šito darbo didybė nėra per didelė mums pakelti? Argi mes neturime patys tapti dievais, kad būtume jo verti? Ir paskui daro išvadą. Žmogus gali Dievą išguiti iš savęs. Jis gali jį nužudyti. Tačiau šis darbas jam visados yra per didelis. Šis darbas atskleidžia jam begalinę tuštumą, kurią jis turi kvėpuoti ir kurioje jis turi gyventi. Todėl žmogus užsidega šioje nebūties tamsoje žiburį ir vėl eina ieškoti prarasto Dievo. Bedievybė yra tik psichologinis kasdienybės nusiteikimas. Prapuolimas pasaulyje atitraukia žmogų ne tik patį nuo savęs, bet ir nuo transcendencijos. Tačiau kai tik žmogus išsivaduoja iš kasdienybės pinklių, kai tik jis atsigrįžta į save, jis tuoj pasijunta esąs tuštumoje ir eina ieškoti prarasto Dievo. Čia jums citavau iš Maceinos ir dabar grįžtu prie Teresės, kur mano manimu susiriša, kad Teresė kviečia, čia jos tas garsusis maldos apibrėžimas, sako, žvelk kaip žvelgia į tave. Žvilgsnis nukreiptas į Dievą, tai čia yra kaip žemė, kuri vėl prisikabina prie saulės, kad turėtų aplinką suktis, prisikabina prie savojo centro. Žvelk, kaip žvelgia į tave, yra sugrįžti į tvarką, susirasti centrą. Surasti centrą, kaip sakoma, jeigu Dievą pasodini į jo sostą, tai tuomet viskas stoja į savo vietas. Svarbu, kad Dievas būtų savo vietoje ir tada viskas susitvarko staiga, viskas pradeda suktis teisingai. Tai čia yra Teresės maldos apibrėžimas. Žvelk, kaip žvelgia į tave. Dėmesingumas, įsiklausimas. Pamenate, čia vėlgi citavau išėjimo knygą, pamenate garsėją maldą, kurią kalba izraeliečiai, Šema Izrael. Klausykis, Izraeli. Nesako, tai dabar, Izraeli, tu man pasaky, ko tau reikia. Aha, norit valgyti, norit gerti ir taip toliau. Ne, ne. Dievas visą tai jau žino. Jisai sako, klausyk, Izraeli. Čia yra reikalavimas tikėjimo. Tai dabar, kai tu nutyli, jeigu pajėgi nutilti, jeigu nepaskesti kasdienybę ten su tuo visu šurmuliu, ar ne? Pamenant vieno iš laidų, mes ten su Jurga Ivanauskaitė tuštumą bandydami užpildyti kiaušinienę kepėm ir cepelinus svirėm, ar ne? Būdami ten Tibete, Nepale. Čia paklausysit ankstesnėse laidose. Čia yra kvietimas būtent dėmesingumas, klausyk Šema Izraeli. Klausyk Izraeli. Nes jeigu tu sugebėsi nutilti, nors akimirkai, tu išgirsi Dievo pažadus. Tikėjimas tave atves prie vilties. O kai tu pamatysi, kaip tie pažadai pildosi, nes Šema Izrael paskui išvardina, tą pažadėjau, tą įvykdžiau, pažadėjau, įvykdžiau. Tada iš dėkingumo gimsta meilė. Nėra kito būdo ateiti prie meilės. Tai čia truputį tolokai nuėjau, bet man pasirodė, kad čia mums bus svarbu šitoj vietoje. Taigi, grįžtant prie to, kam reikalingi mokslai, Teresė sako, kas kita, kai mokytieji turi sakyti pamokslus ar mokyti, tuomet yra gerai pasinaudoti tuo gėriu, kad padėtų mažažiniams vargšams tokiems kaip aš. Didis dalykas yra dosnioji meilė ir taip visą laiką vesti į priekį sielas, kai tai daroma grinai dėl Dievo. Tai čia Teresė sako, kad mokslai ir perskaitytos knygos gali padėti mums susikalbėti, paaiškinti. Ir aš čia dabar Maceiną išsitraukiau ir labai apsidžiaugiau, kad man atrodo tinka čia tas jo pamąstymas. Mums kai ką atskleidžia. Tai mokslai turi savo vietą, be galo svarbią vietą. Pamena, Teresė sakė, nuo kvailo pamaldumo apsaugok mūsų viešpatie. Nes kvailas pamaldumas mūsų atveda ne ten, kur Dievas nori, kad mes ateitumėm. Ir veda ne tuo keliu. Bet reiškia, tuo momentu, kai Dievas paima ant rankų ir neša, mes turime nutilti. Nes tas momentas yra tasai, vat, būtent Šema Izrael, klausykis Izraelį. Čia yra tas momentas. Taigi, ir va čia Teresė toliau apie tai kalba. Tad šiais ramybės laikotarpiais tegul šios sielos leidžia sielai ilsėtis su savoju atilsiu. Te pabūna mokslai atidėti į šalį, ateis laikas, kai jų prireiks viešpačiui ir bus tokie vertingi, kad už jokius pinigus nesutiktų jų neišmanyti. Ir tik tam, kad tarnautų jo didenybei. Tačiau būnant begalinės išminties akivaizdoje, patikėkite manimi, už visą pasaulio žinojimą vertingesnis trupinėlis nuolankumo. Ir vienas nuolankus pasiryžimas. Čia reikia ne argumentuoti, bet nuoširdžiai pažinti, kas esame. Ir su visu paprastumu įsivaizduoti save priešais Dievą. Jis nori, kad siela taptų kvailute, kokia iš tiesų ir būna stojusi jo artumo akivaizdon. Juk jo didenybė taip nusižemina, kad šalia savęs tokią sielą pakenčia, nors ir žino, kas esame. Taip pat ir protas jaučia paskatą dėkoti labai rinktiniais žodžiais. Tačiau, nurimusi ir nedrįstanti pakelti akių, kaip tas muitininkas, valia, padėkoja labiau, nei protas galbūt išmygtų pasitelkęs retoriką. Ir čia prisiminusi muitininką, Teresė mums duoda dar vieną palyginimą iš Evangelijos. Pamenat ten, kur Jėzus pasakė tokį palyginimą? Čia yra iš Evangelijos pagal Luką. Tai pasakysiu, 18 skyriaus 9 eilutė. Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs, taip sau vienas meldėsi. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba kaip šis va muitininkas. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nei akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę maldaudamas, Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Tai čia yra Teresės palyginimas šitam atvejui. Ir tada Teresė sako, kągi, čia nereikia visiškai apleisti minties maldos ar ištarti vieną kitą žodį iš balso maldų. jeigu tik kurio nors metu norisi ir pajėgiama, nes kai ramybė būna labai didelė, kalbėti sekasi prastai ir su dideliu skausmu. Man regis jaučiasi, kada veikia Dievo dvasia, o kada tai sukeliame mes. Ir tada čia Teresė sako, kad kai veikia demonas, jis kaip tik sukelia tokias mintis, kokios kilo fariziejui. Maždaug, va, čia kaip aš protingai mastau, va, kaip aš meldžiuosi, žiūrėkit, visą valandą švenčiausiai sakramentą išadoravau, išlupojau, ne taip kaip anie, kurie ten švenčia už bažnyčios durų, girdisi šurmulys didžiausias. Čia aš prisimenu, šviežias prisiminimas iš visų šventų, čia tai buvo naktinė adoracija, o gatvėje už bažnyčios durų ten turbūt jaunimėlis šventė ten kokį Halloween'ą ar ten dar kažką, tai vienu žodžiu ten kažkokia šventė vyko, tai taip, nu, įsivaizduoji save, galvoji, va, aš čia, suprantate, nelinksminuosi, bet va, Dieve, tu dabar turi man dėkoti už tai, kad aš čia tavo akivaizdoje esu. Nu, kyla tokios mintys, žmonės esam, Teresė sako, atsargiai, šitoj vietoj jau demonas pradeda mus saldėsiais vilioti, ar ne? Sako, demonas jis yra vienas melas, nors daug dalykų įteiktų, bet pamatęs, o čia yra svarbu, bet pamatęs, kad per pasiskonėjimą ir pasimėgavimą sielą nusižemina, patyręs tokį nuostolį, taip dažnai nesugrįš. Jeigu, sakykime, tą pavyzdį vaikišką vėl prisiminus iš adoracijos, kai už durų šventė vyksta, jeigu šitoj vietoj užuot sakė, o viešpatie, nu čia aš gerai padariau štai kokia valinga ir taip toliau sakyčiau, Dieve, ačiū, kad man leidai šiuo momentu pabūti tavo akivaizdoje, tai čia jau būtų nuopelnas tada. Čia jau mes eitumėm teisingu keliu, nes šitoj vietoj tu tiesiog jauti savo menkumą ir Dievo didingumą. Nes Dievo didybės išgyvenimas yra turbūt pats tikriausias ženklas, kad tu tikrai Dievą susitikai. Ir čia dabar negaliu atsispirti pagundai, jums dar iš Maceinos pacituoti yra labai geras pasvarstymas trečioji raštų daly apie tai, kad mes per daug pasitikim Dievo gerumu ir kad jau labai tokie dideli jo draugai esam. Tai Maceina čia sako, čia yra jau iš paskutinės dalies 575 puslapis. Taigi, sako, nebaisinga yra tik metafizinė Dievo idėja, nes jinai yra beturinio, jinai telpa mumyse, jinai yra mūsų pačių padaras. Tačiau baisinga yra Dievo tikrovė, pasitinkanti mūsų religinėme akte. Dievo kaip baisingos didybės pergyvenimas yra esminis religinio žmogaus jausmas. Ir toliau jisai, nu, čia labai taip man vaizdžiai nuskambėjo. Taigi, sako, netikra tad yra ta religija, kurioje šio Dievo baisingumo pergyvenimo bei jausmo nėra. Netikra religiškai yra ir ta epocha, kurios metu žmogus bažnyčioje sėdi, užsidėjęs koją ant kojos, tarsi savo bičiulio salone. Ir toliau Maceina mums primena iš Evangelijos tą palyginimą apie stebuklingą žūklę. Sako, jau minėjome šventą Petrą, kuris prašė Kristų atsitraukti nuo jo, nes išgastis buvo apėmęs į ir visus su juo buvusius dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Pamena, čia yra iš Luko Evangelijos 5 skyriaus 9 eilutė ir toliau. Pagal Kristaus paliepimą užmesti tinklus dar sykį nepaisant to, kad visą naktį jie buvo vargiai ir nieko nesugavę. Ir čia tai pagalvoji. Tai čia Petras išpuola tada ir sako, viešpatie, tu pasitrauk nuo manęs, aš nusidėjėlis. Tai sakai, nu tai Petrai, tu ką, žuvų niekada gyvenime nematei, nu sužvejojai valksmą žuvų, nu tai kas čia tokio, ar ne, tu dabar kur čia tu tą Dievo didybę pamatei. Bet Petras, kadangi buvo patyręs žvejys, jisai žinojo, kad tuo metu žvejojant, va tuo metu, kai jam buvo paliepta ten iš ryto, kad tu ten nei kokio žuvigalio nesugausi, ar ne, tu ten net neužuosi žuvytės. Ir jisai pamatė, kad va ta žmogus, kuris jam liepė užmesti dar kartą tinklą, kad jis turi galę, kad gamta jo klauso. Jisai pamatė, kad ta žmogus yra didesnis negu ta jūra, kurios Petras bijojo. Visi žvejai bijo jūros. Žvejai žino, kas yra jūra, žvejai, kurie žvejoja atviroj jūroj. Jie bijo jūros ir staiga pamato žmogų, kuris yra galingesnis negu jūra. Petras tuo momentu jis matė ne žuvytės tinklę, jisai matė to jį užkalbinusio didybę. Ir tos didybės akivaizdo jis pasijuto menkas. Tai Petrui tas žuvų valksmas jam buvo tas baisiojo Dievo išgyvenimas. Čia jau neatsisėsi koją ant kojos, ar ne, kai bičiulio salone sako. Toliau sako Maceina, visur, kur tik žmogus susiduria su transcendentinės galybės apraiškomis ar ženklais, visur jis nusigasta. Dievo baimė yra sudėdamasis religijos pradas, kurio krikščionybė neišnaikino, bet tik jį apvalė nuo žemiškųjų priemaišų. Taip kad nepasitikėkim, kad esam Dievo dideli bičiuliai. Todėl, sako Teresė, yra mums taip svarbu pažinti savo menkumą. Sako, pradedantiesiems tai didžiausios svarbos dalykas ir tegul nelaiko jo žemu, nes jo laimimas didelis gėris. Štai kodėl tai primygtinai perspėju. Net ir užkopusiems į maldos viršūnės to prireiks, nes bus laikotarpių, kai Dievas norės juos išbandyti ir atrodys, kad jo didenybė juos apleido. Čia jinai kalba antroji maldos pakopoj. Maždaug, dar jūs sulaukėt dvi pakopos, kad jūs žinotumėt, kas jūsų laukia. Ir toliau sako, siela neauga taip kaip kūnas, nors mes taip sakome, ir jinai tikrai auga. Tačiau, kai vaikas suauga ir jo kūnas tampa didelis kaip vyro, jis jau nebemažėja ir jo kūnas nesusitraukia. O čia Viešpats nori, kad taip galėtų nutikti. Ta pastebėjau savyje, nors nežinau, ir kitiems taip nutinka. Ir sako, kad Viešpats leidžia mums nupulti, kad mus padarytų nuolankius ir kad neapsileistume, kol gyvename šioje tremtyje. Aukščiau užkopęs turi labiau bijoti ir mažiau savimi pasitikėti. Ir vengdami nusidėti, tokie aukščiau užkopę turėtų griebtis pirmosios maldos ginklų ir vėl galvoti, kaip viskas praeina, kas yra dangus ir pragaras ir kitus panašius dalykus, kad nepamirštume, kas esą. Bet sako, kad pamatė savyje, kad pažengė, tokie žmonės supras, jog tai buvo ne iš demono ir nors vėl parpultų, lieka Viešpaties apsilankimo ženklas. Jie greitai atsikelia. Tai taip Teresė pristatė mums antrąją maldos pakopą. Tai jau dabar mūsų laida baigėsi ir primenu, kad kitoje laidoje jau pradėsime skaityti apie trečiąją maldos pakopą. Ir brangus Marijos radijo klausytojai, jums primenu, kad klausėtės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien su jumis 15 tos knygos skyrius skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Ir primenu, kad pasiklausytumėte, kaip tą patį skyrių skaitys brolis Jėzaus Jonas ir Basųjų Karmelitų ordino pasauliečių maldos grupė. Jų laidos klausykitės rubrikoje Tikėjimo vartai. Primenu, kad tiek jų, tiek mano laidas vėliau galite susirasti ir pasiklausyti Marijos radio interneto svetainėje laidų archyve. Na, o šiandien aš su jumis atsisveikinu ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu.